Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u pravidelného pořadu Východočeské výlety, které vysíláme každou neděli hodinu před polednem. Ty dnešní výlety budou trochu kamenné. Navštívíme město Skuteč, které leží na Žule a které je s těžbou tohoto kamene neodmyslitelně spjaté. Projdeme si krásnou krajinou mezi zatopenými lomy a řekneme si, kam až sahalo v druhohorách moře. A aby naše dnešní putování nebylo příliš zemité, navštívíme jedno duchovní místo, kde se více než z kamení staví z hlíny a slámy. Tak tedy přijměte pozvání, dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jedno krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety začínáme ve Skutči, v Městském muzeu s ředitelem Liborem Axlerem. Vy tady máte jednu zajímavou expozici. Vztahuje se k historii města, protože to je spojené s těžbou kamene. Je to tak?
Ano, máte naprostou pravdu. Skutečně město kamenné a říkáme, že i obuvy. Ale v současné době stojíme ve venkovní expozici kamenictví, která zobrazuje dalekou historii někdy už od středověku, kdy se tady začala lámat opuka.
Ale tady vidím Žulu, to není opuka?
Ano, přesně tak. Většina naší expozice je tvořena Žulou, která je podložím Skutče, no ale i kousíček dál odsud na Přibylově je právě ona zmíněná opuka, nedaleko ve Vrbatově kostelci je dokonce i Bískovec, takže jsme tady zastoupeni různými druhy hornin.
Žula známý především z dlažebních kostek. Vy máte i nádvoří muzea krásně vydlážděné. Na co se ještě žula používala?
Tak bylo to v prvé řadě na stavbu železnice. Tady vlastně objevili žulu inženýři, kteří vymysleli trať z Havlíčkova Brodu do Pardubic kolem roku 1867. No a později také podnikatelé, kteří dodávali dlažbu dlažební kosky do Vídně, tak tady mohli nejen těžit prvotřídní materiál, ale také ho dobře po té železnici expedovat.
Takže ten, kdo se zajímá o žulu, může kdykoliv do Městského muzea přijít. Vy tu máte venkovní expozici. Co návštěvníci uvidí?
Tak návštěvníci uvidí nejen, jak se vyrábí dlažební koska, ale po dlouhé době, řekněme po 3-4 letech, mají také možnost vidět některé nové exponáty, kterými jsme expozici doplnili.
A co to je?
Je to například buchar, u kterého právě stojíme. Je to vybavení kovárny, což je neodmyslitelný kamenický provoz. Ten buchar nám věnovala firma, která těží kámen takzvaně na Zárubce, což je nedaleko odsud. Je plně funkční. A při poslední řemeslné sobotě jsme ho vlastně na ostro poprvé zkoušeli před velkým množstvím návštěvníků. Pokud máte zájem, mohu vám ukázat jeho chod, jeho zvuk. V součástí další expozice máme imitaci jámového nebo stěnového lomu. Máme to doplněno svážnou, což jsou vlastně koleje položené šikmo po hraně na dno lomu. Na té svážné nám jezdí korbový vozík, který je poháněn elektromotorem. Pak je tady pracoviště plátkařů a koskařů.
Počkejte, plátkaři, to je kdo? Co dělali?
Plátkaři, to je velice zajímavá profese a řekl bych jedna z nejdůležitějších v té dělbě práce, protože máme lamače, který na dně lomu ulomí nějaký balvan, vyveze ho nahoru a přichází plátkař, který ten velký balvan musí rozdělit na, řekněme, poltovar pro další výrobu, to znamená takové plátky. A musí přesně znát štěpnost kamene, tak aby koskařům ulehčil a umožnil vlastně samotnou výrobu kostek.
Tady je vidět i žena v lomu, to přece není ženská práce.
No, bohužel musíme říct, že ano, protože velké množství žen se tady nechávalo najímat na rozloukání štěrku. Víte, ono Skutečsko bylo poměrně chudý kraj, bylo tady i málo ploch na zemědělství, takže kde jaký možný přivýdělek byl velmi vítaný. A ačkoliv asi si dovedeme představit, jak těžké je rozloukat štěrk nějakou železnou palíčkou, tak přesto i ženy, i děti tuto práci vykonávaly. Když si vzpomeneme znova na stavbu té železnice, tak v dobových zápisech čteme, že v podstatě celé vesnice chodily rozloukat štěrk.
Tato žena očividně přijela do práce na kole a má, co to má na očích, ochranné brýle?
Ano, ať se to tak nezdá, tak má na očích ochranné brýle, které tvoří vlastně 2 cedníčky. Běžná kuchyňská pomůcka. Ono tehdy už byly samozřejmě známé ochranné brýle na práci, ale byly velmi drahé, protože ženy volily aspoň tento způsob, aby si ochránili zrak.
Součástí venkovní expozice té o žule je i koutek opukový. Co se dělalo z opuky?
Tak opuka sloužila především jako stavební materiál, už od středověku na stavbu kostelů, měšťanských domů a podobně. A tady návštěvníkům ukazujeme, že to nebyl jen ten stavební kámen, ale že to sloužilo třeba i k ozdobě, nebo se z toho vyráběly různá koryta pro dobytek, pro koně. A kromě toho zde také máme ukázku opukových valch. Valchy, jak víme, sloužily na praní prádla, což je taková obyčejná věc, ale tady zdejší muži to povýšili na svatební dar. Oni své manželce dali valchu.
Takže dostala jednu valchu na celý život, musela ji vydržet.
Možná vydržela, možná ne, to přesně nevím, ale mohu říct si takovou zajímavost, že na té valše bývalo datum sňatku, iniciály té ženy, takže ona vždycky při každém praní si mohla vzpomenout na ten krásný den a bylo jistě veselý.
Venkovní expozice Městského muzea ve Skutči pokračuje v terénu. A my se do míst, kde se dříve těžila žula, půjdeme za pár minut podívat. Posloucháte Východočeské výlety. Kde my teďka jsme? My jsme na začátku stezky.
Ano, nalezáme se na výchozím bodu stezky na parkovišti u Skuteckého koupaliště, kam návštěvníky posíláme, protože zde mohou pohodlně zaparkovat a vyrazit na takzvanou žilovou stezku horkami.
Jak je ta stezka dlouhá? Kolik jim to vezme času?
Tak záleží na tom, jak kdo bude rychlý na cestě. Je to zhruba 4,5 km, takže řekněme hodinu, hodinu a půl úplně bez problémů zde můžete strávit.
A řekněte nám teda základní body, kudy návštěvníci půjdou, co uvidí?
Tak návštěvníky vede zelená a žlutá turistická značka. V té lokalitě máme celkem 17 zastavení, o kterých si můžou načíst informace v letáčku, který dostanou buď v muzeu, nebo třeba na pokladně v koupališti. No a postupným procházením zjistí a uvidí místa, kde se žula těžila, dozví se něco o místních pověstech, které se k místům váží, no a také uvidí překrásné přírodní scenérie, protože zatopený lom zarostlý je velice hezké místo.
Všechny ty bývalé lomy jsou zatopené, jsou zaplněné vodou?
Ano, všechny jámové lomy jsou zatopené, pak zde máme spoustu stěnových lomů, takže tam skála vystupuje z lesa nebo ze strání. Je tam krásná výhlídka do takzvaného lomu Kaňon. No a cestou můžete také navštívit i potápěcký areál v Leštince.
A v lomech se může koupat? Jsou bezpečné?
Tak v lomech se lidé koupají, samozřejmě musí dbát zvýšené opatrnosti a také faktu, že vlastně lomy jsou soukromé vlastnictví. Některé z nich jsou ke koupání nevhodné, protože jsou zarostlé žabincem, ale jsou tam i lokality, kde je voda relativně čistá.
Jsou na té stezce nějaké pozůstatky těžby?
Určitě, pozorný návštěvník objeví celou řadu kamenných nakládacích ramp. Máme zde pozůstatek skladu střeliva, je zde kamenný odval, kam se vozily dlouhou dobu nepotřebné kameny. A na některých místech jsou v křoví zarostlé vysoké ocelové věže, které sloužily pro potřeby lanovek.
A připravujete do budoucna nějaké ozvláštění, něco nového na stezce?
Máme v současné době požádáno o dotaci, která by nám umožnila na vytipovaná místa umístit třeba staré korbové vozíky, štípačku na žulu, vrtačku zapuštěnou do skály, anebo třeba i místo, kde by byly fitness prvky, aby si lidé mohli protáhnout nohy, ruce, záda a podobně.
A kdy to bude?
Pokud dostaneme dotaci, tak bychom s prací chtěli začít ještě v letošním roce.
Aby naše dnešní putování nevedlo jen po kamenných cestách, zavedu vás za pár minut do míst, kde cestami duchovními vstupují lidé do světla. Za pár minut se potkáme v jogínském centru na okraji Žďárce u Skutče. Posloucháte Východočeské výlety. Jsme ve Žďárci u Skutče a tady na kraji obce stojí Bílý dům. Na fasádě má namalované žluté slunce. A nás tu čeká majitel domu Jan Hlaváček.
Dobrý den.
Vy tady žijete jak dlouho?
Od roku 80.
Teda je to krásný starý dům. Z kolikátých let je?
Já jsem to přesně nezjistil, ale myslím, že to bude tak 1790. No. Byla to škrobárna kdysi, potom to byl hlavně zájezdní hostinec a potom, když to měl státní statek, tak tady pěstovali bejky.
Půjdeme se podívat do vrchního patra.
To je bývalý sál, kde teď to slouží jako meditační místnost. A teď jsme na sále, který má 140 metrů, takže tak 25 lidí úplně v pohodě. Tady může cvičit jogu, no a nebo když se dělají semináře víkendový nebo týdenní.
Od jakého roku děláte semináře jogy?
No zhruba už od toho roku 81-82.
To je 35 let?
No v té době, když se tady řeklo yoga, tak ještě nikdo nevěděl, o čem je řeč.
Máte představu, kolik se tu vystřídalo lidí?
No jednou jsem to tak orientačně počítal, tak myslím tak kolem 4000.
Vy sám, jak jste se k józe dostal?
No, já jsem začínal, když mě bylo kolem 20, vlastně možná ještě trošku dřív. A tenkrát jsem hledal něco smysluplného a ta yoga mi tak nějak přišla, že to bude ono.
Takže jste to věděl hnedka?
No, docela jo, tenkrát vyšla taková knížka od Milady Bartoňové. A když jsem to začal číst, tak jsem hned věděl, že to je ono.
Jak myslíte, že se vám jakoby změnil život tím?
No, já jsem asi ve 30 letech měl invalidní důchod a docela jsem měl problémy. Nevím teď, jestli to říkám úplně jasně, protože vlastně napřed mi ta yoga způsobila problémy a pak mi zase dala jako vlastně takový celý životní směr.
Musí být zapojena i rodina, aby rodina fungovala?
Nemusí, dá se to dělat samostatně, ale třeba komplikace už začínají, když člověk začne jíst vegetariánsky. Takže, protože jsme měli v té době 3 děti, tak jsem nechtěl přežívat s tím, tak jsem si vařil sám. No a vždycky jsem dal ochutnat, takže během nějakých 7 let jsme vygenerovali společný jídelníček, který byl bez masej. To jako dětem to zůstalo. No.
My jsme v krásné útulné kuchyni. Tady pořádáte svoje kurzy vaření.
Tady dělám kurzy vaření. No.
Kolik se vám se vejde lidí?
No, tak většinou kolem těch 12-15.
Jakým směrem tyhle aktivity vedete?
V podstatě už od začátku, od toho roku 1980, se tady zabýváme jídlem jako v první řadě, protože v té době vegetariánství nebylo moc populární. To bylo tenkrát asi jako teď s bretariánama, když se řekne bretarián, tak lidi se tváří překvapeně, že někdo třeba 10 let nejí. Tak to je taková jako novinka. Tak asi vegetariánství bylo dřív v této pozici, že jako když člověk řekl, že je vegetarián, tak říká, co tady jíš. Jo?
A bretariány vy tady taky?
Bretariány já to nedělám, ale jezdí sem občas lidi, kteří třeba 2-3 roky nejí. Takže jsem se s nimi párkrát potkal a je to docela zajímavý.
Jaký vy jste sám kuchař?
No, já inklinuju k indické kuchyni. Začínal jsem kdysi s makrobiotikou a potom jsem přešel na indickou kuchyni, takže je to taková česko-indická kuchyně.
A kde scháníte všechny suroviny? Předpokládám, že úplně všechny se u nás vypěstovat ani sehnat nedají. Jak to děláte?
Tak to koření se dneska už dá sehnat orientální, jako už jsou tady obchody.
Máte pocit, že vám třeba yoga i něco vzala?
No tak oni potom mizejí cigarety, alkohol a možná i další věci. Ale když to přijde zevnitř, když člověk jako už vlastně nemá tu potřebu toho kouření nebo toho alkoholu, tak nemá ani pocit, že by o něco přišel.
Vy tady pořádáte pravidelné semináře. Kolik tady bývá lidí?
To je hodně různý. Nejvíc tady, myslím, bylo 45 lidí, když Jirka Čumpelík z Národního divadla tady dělal seminář jako jogovej. Ale jinak tak v poslední době dost často děláme pronájmy, že to pronajmeme celý skupině, která už má svého vedoucího.
Takže jde spíš o tu duchovní sílu toho místa.
No, lidi říkají, že to cítí.
A vy, když jste ten dům kupoval, tak už jste to taky cítil, měl jste k němu nějaký vztah?
No, to byla úplná ruina. Tady nebyly okna, tady byly propadlý stropy. A postupně, jak to, co je teď vidět, no tak to je za těch 630 let. Jsem myslel, že až přijdu do důchodu, takže už budu v klidu. A začal jsem vlastně stavět jednu poustevnu, druhou poustevnu, ten slamák, rekonstruovat tady to ubytování a ještě domeček, takže vlastně 5 baráků najednou jsme začali stavět.
A do slamáku, do jednoho z těch domečků, my se teď půjdeme podívat. Posloucháte Východočeské výlety. Přes louku jsme došli k hliněnému domečku a vstoupíme dovnitř. Dobrý den. Čaj už je na stole.
Bylinkovej.
Sedíme ve slaměném domě. Proč jste ho postavil, tenhle krásný dům s nádhernou energií?
No, to je dlouhá historie, protože já jsem chtěl postavit takový co nejjednodušší dům, co nejpřírodnější, takový meditační domeček, který by byl stavěný už od začátku, jako v meditaci. A snažil jsem se za minimální cenu. Takže jsme se vešli do nějakých 190 tisíc, myslím, tak nějak.
S tím, že jste to spoustu práce dělal vlastníma rukama.
A pak tady byly taky mezinárodní workcampy, kde přijeli lidi z celého světa, pomáhali nahazovat, takže kus zdi třeba je japonský, kus zdi je, já nevím, maďarský a tak podobně.
A je to znát?
Je to znát, každý měl jiný způsob.
A jde o člověka nebo o národ, kdo je šikovnější?
To jde o člověka, to se nedá, no.
Takže tu konstrukci, tu jste se vymyslel, aby ten dům opravdu držel, aby nespadl?
Inspiroval jsem se od jednoho portugalského fotografa, který to postavil ve Velsu, takovýhle podobný domeček. A když jsem ho viděl, tak okamžitě mi to vzal za srdce a viděl jsem, že ho budu stavět taky.
budova má stavební povolení. Jak se vám to podařilo všechno získat a oběhat? Přesvědčit úředníky?
Stavební povolení se nepodařilo. Dohodli jsme se nakonec na stavebním úřadu, že to bude něco mezi týpičkem a jurtou, takže vlastně je to stan. A stan nepotřebuje stavební povolení.
Kdo vymyslel název domečku? Slamák. On teda působí jako slamák.
Ono to je takový přirozený, že prostě dům ze slámy, tak slamák. Že?
Takže stěny jsou. Mezi tramovou konstrukcí je jaká výplň?
No, balíky ze slámy takový 40 na 40 na 50 zhruba. A to je jenom pak už omítnutý hlínou, kterou jsme tady vykopali v místě. A hnedko naředili s vodou a dali do ní taky slámu, aby to mělo lepší soudržnost.
Vy máte na zahradě i dvě poustevny. Tam se může člověk zavřít a poustevničit, je to tak?
Tak jedna poustevna zatím funguje, tu druhou teprve stavíme. A je tam možnost teda i být ve světle, protože jsou tam i okna, ale protože je zájem většinou jenom o tu terapii tmou a být ve tmě, takže okna vlastně jsou pořád zadělaný.
Kdo vyhledává tento typ terapie, léčba tmou?
Je to velice pestrá škála lidí, jak podnikatele, tak lidi, kteří praktikují nějakou spiritualitu, od jogy počínaje buddhismem, valdorský školství, jako opravdu všechny směry, které jsou tady v Čechách. Nedávno tady byl jeden letec, který celý život lítal tryskový letadla a teď už je v důchodu, tak si zkusil terapii tmou a moc spokojený.
A co to tady obsahuje? Člověk se zavře do tmy, kdo mu nosí jídlo, jak chodí na toaletu?
Já tam nosím jednou, to je vždycky po domluvě, někdo se taky postí. Suchý záchod tam je, tam taky sprchovej kout, takový jednoduchý. A co se týče toho efektu, tak vlastně, když nemáme žádný informace zvenčí, jako přes oči a tak, tak mozek začíná pracovat, jako že jde do minulosti a vytahuje staré věci a to se dost jako oživí. Takže potom je možnost si to znovu projít, vyčistit si to, pokud je potřeba něco si dorovnat ve svém životě, tak se to objeví hodně živý, tak je možný si to dorovnat.
Jak dlouho tam lidi vydrží, nebo jak dlouho je důležité, aby tam byli?
No, někdo přijede na víkend, to většinou se tak jako spíš zrelaxuje, i když v poslední době chodí lidi už, kteří jsou hodně připravení, je to individuální. A týden je tak optimální doba.
Jak lidi po týdnu ve tmě vycházejí ven? Jak reagují na světlo? Na lidi?
Je tam doutnavka vevnitř, takže je potřeba pozvolna začít s tím světlem. Někomu se motá hlava trošku, někdo si veme tmavý brýle. Většinou bývají lidi v takové lehké euforii, někdy i větší, protože ty vnitřní zážitky jsou hodně silný. Samozřejmě můžou být i nepříjemný záží, jakou ten člověk má minulost, co se mu tam vlastně otevře, jaký témátko. Ale většinou tak z takových 80-90% lidí jsou v takový spíš euforii.
A my opustíme Slamák a jogínské centrum ve Žďárci u Skutče a budeme pokračovat dál. Posloucháte Východočeské výlety. Jsme na terénním zlomu mezi obcemi Štěpánov a Zbožnov a stojíme u velkého altánu, kde je spousta informačních cedulí. A jsem tu s panem doktorem Danielem Smutkem, ředitelem Národního geoparku Železné hory. Pane řediteli, proč tady ten altán je? Proč zrovna tady?
Ten altán, to je dřevostavba jedna z pěti v rámci geoparku Železné hory. Ono se to jmenuje bezobslužné informační stanoviště v projektu Železné hory geologicky významná oblast, kterou platilo AOPKČR. Tak výběr těch altánů byl podřízen místům, odkud je nádherně vidět.
A co ty opravdu nádherný výhled? Máme Skuteč jako na dlani?
Skutečně jako na dlani. A ten výhled v sobě musí zahrnovat téma, které v každém z těch pěti altánů je akcentováno. V tomto případě se bavíme o téma Poslední moře v Čechách, Druhohory. A my se snažíme populárním způsobem upozornit lidi, že chodí okolo skal, že chodí po pískovcích, že vidí opuky a že vidí pozůstatky čehosi, co tady ponechalo moře, které sem vpadlo tu bouřlivě, tu plíživě, asi před 100 miliony lety, čili v období, kdy tady dusali dinosauři.
Tady jsou okolo nás ukázky všech těch různých kamenů, které sem byly přineseny.
To jsou ukázky sedimentů, které naneslo moře v podobě pískovce, opuky, slínovce, to jsou všechno geologické názvy. A ty ukázky pochází z celé plochy Železných hor, tam, kde se vyskytují, v lomech nebo ve skalních městech. A v tom prostředí také žili organismy. A ty se tu zachovaly v podobě skamenělin. To je věc, kterou každý člověk rád najde, když si najde svoji skamenělinku, přinese si ji z výletu a ono to funguje pak úžasně, protože si ji dá na poličku a v tom je zakonzervován příběh, že tenkrát byl tam a tam a že našel škebly nebo klepeto raka a vzpomene si na to místo. Čili o těch vzpomínkách, o těch příbězích, tak je postavena jedna z filozofií geoparku.
Kam vy byste doporučil, když bychom si chtěli v okolí skutečně najít skamenělinu, najít ten příběh, kam byste nás poslal?
No, rozhodně v blízkosti Skutče se vyplatí přijít k lomu Přibylov. Já neříkám, že do lomu, to byste se museli s místními kameníky domluvit, ale už pohled do lomu tak vám odhalí nádhernou zlatou opuku a místní kameníci z nich odlamují kameny, které jsou, představte si, památkářským kamenem.
Co to znamená památkářský kámen?
To je kámen, který je vhodný pro rekonstrukci stavebních památek. Kámen z Přibylova byl použit na rekonstrukci rotundy na kultovním místě Čech, na hoře Říp. Čili ten, kdo přijde na Říp, tak ani neví, že se dívá na kámen z Železných hor.
Železné hory, to je obrovské území. Předpokládám, že vy nebudete jediný, kdo se snaží popularizovat Železné hory. Je vás na to víc?
Máte pravdu. Národní geopark Železné hory mají úžasnou rozlohu. 777 čtverečných kilometrů. To jsou 3 sedmičky vedle sebe. Takže šťastné území. A aby bylo možné turisty, my jim říkáme geoturisty, vhodným způsobem provádět po Železných horách, tak bylo nutné si vychovat i průvodce. A máme štěstí v tom, že je k dispozici 16 certifikovaných geoprůvodců, kteří dřímou na vyzvání, aby zájemci, ať autobus nebo skupina rodičů s dětmi, kteří by si zvolili nějaké téma na základě informací z webu o geoparku Železné hory, kdyby chtěli vidět a podniknout nějaký výlet, tak potom tito lidé jsou víceméně k dispozici.
Je tato služba nějak spoplatněna?
Když jdete s dětmi do multiplexu, do kina, o tom tuť vás zavlečou do fast foodu, tak než se otočíte, tak pro rodiče a 2 nebo 3 děti, tak si asi umíte představit, kolik to stojí peněz. Tyto služby geoprůvodcování jsou mnohem méně finančně náročné, čili se to vyplatí.
Posloucháte Východočeské výlety. Ze Štěpánova přes Anenské údolí se dostaneme do Skutíčka. Tady je zelená turistická stezka, která vede dál na Vrbatův kostelec a na Podskálu. Tam už jsme Východočeské výlety točili. Jejich záznam najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice. Se mnou je tu stále ještě pan ředitel Libor Axler. A ten mi vyprávěl, že ve Skutíčku se těžilo uhlí. Je to tak?
Ano, je to tak. Touha po černém zlatě a po rychlém zbohatnutí vlastně přišla zcela náhodou, když v roce 1806 na kraji Štěpánova někdo vykopal při obdělávání pole pár kousků lastrového lomu černého uhlí. No a tehdy se rozšířila taková fáma, že tady je náleziště vlastně černého zlata.
A to bylo tenkrát uhlí tak žádané?
Určitě, už tehdy vlastně bylo třeba pro podnikání do pecí a tak dál, ale bohužel v naší oblasti se nemůže z geologického hlediska žádné uhlí vyskytovat. To tehdy prostí lidé bohužel nechápali a proto bylo činěno spousta marných finančně vyčerpávajících pokusů to uhlí najít.
Jak to uhlí hledali? Kopali štoly nebo povrchově ho hledali?
No tak kopalo se různými způsoby. Ti, kteří měli políčka ve Strání nad Skutičkem, vlastně začínali odkopávat a podnikavější lidé i cizí podnikatelé, kteří si kus pozemku koupili nebo pronajali, začali hloubit štoly.
Našli nějaké uhlí?
Určitě našli, protože tady se nalézá zhruba tak 1 cm až 10 cm široká vrstvička. Bohužel, zde se projevila taková nepříjemná vlastnost, kdy dělníci, když si chtěli tu práci udržet, tak oni vlastně si to nalezené uhlí poschovávali a po troškách ho přidávali do vykopané hmoty a posílali ho podnikateli jakoby vzorek, že to uhlí tady se stále nalézá.
Že oni jakoby drželi v nějaké naději, že má smysl kopat dál.
Přesně tak. A celou řadu let vlastně to trvalo, než ten daný podnikatel pochopil, že tady štěstí neudělá. Ono taky k tomu ukončení prací přispělo několik smrtelných úrazů, kdy vlastně už v té hluboké šachtě nebyl dobrý vzduch, byla špatně větraná a ti horníci se tam udusili důlními plyny.
A to je dnes ze Skutče a Skutíčka opravdu všechno. Pokud jste celý pořad nestihli, najdete ho na webu Českého rozhlasu Pardubice. Tam najdete také fotografie z dnešního putování. Krásné okolí Skutče stojí za návštěvu. Přijďte se podívat. Šťastnou cestu vám přeje a loučí se s vámi Šárka Kuchtová.